Ni loatin bobo utunga yetu Madagascara fika dimembi fulo andu ni vaccine fanefti ni COVID-19 zela fara ni fitunda panza kana malagas areka ni fapa fantara ni misu ni fasalama mbaoka umal efa ni empuli sanzatu ndio pesa ni fasalamana na ni ptabu na ni paramed mzoftona izo numarar na yanku efa narani coronavirus tatonata ni raivula na fara ni irani tatita na toa ni sindika ni CFM Ampiatra sasa vetano androza izy manaja ny fepetra fibona tanteraka amin'ny farany Hernando eto amin'ny faritra Analamanga ny mpitandro ny filaminana. Aniverany moa dia tanterana anio any Jamena ny fandevenana ny filotra diany Idriss Déby. Agafalina indrery tombo klasy tomboko vavy no erahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zao mamaraina izao lalaina na aljara sy andry robella no anolotra izany manasanao mpanajana iaino ny vaovaontsika hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo ny fahasalamana ho tonga eto madagasikara afaka 15 andro ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 na farany fitondram-panjakana malagasy araka ny fampahafantarany minisitry ny fahasalamam-bahoaka omaly tanteraka izany taorian'ny dinika ny filoham-pirenena sy ny governemanta tamin'ireo mpiara-miombinantoka tamin'ny herinandro lasa teo indrindra moa tamin'ireo mpikambana ao amin'ny akademiam-pirenena momba ny fitsaboana anatin'ny fiaramiasa eo anivon'ny COVAX na ny atao hoe initiative COVAX moa no ahafahantsika misitraka ireo vaksiny ireo araka ny fandaminana napetraka ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia ireo tena misehatra voalohany indrindra amin'ny ady amin'ny COVID-19 fa no isitraka voalohany izany vaksiny izany ankoatra ny mpiasan'ny fahasalamana izany dia eo koa moa ireo mpitandro ny filaminana ireo toerana tena ahitana antrangana aretina toy ny eto Analamanga sy ireo faritra tena lasibatra ihany ko no loalarana anaparitahana ny vaksiny ka arakaraka izay mety amin'ny saparitra izany ny safidianana ireo vaksiny alefany fa tsy adino ihany koa nefa ireo olona marefo sy ireo zoky olona atao amin'andalana araka ny lamina rehetra izay efa nofaritan'ny ministera izany nanamafy moa ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis fa tsy antery fa antsitrapony tsirairay ny fanaovana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 atomboka amin'ny herinandro ambony ary ny fisoratana anarana ho andreolina amin'izany hoiatrany ministry ny fahasalamam-bahoaka
ao anatin'izay lamina izay izany dia hoisy ny fisoratana anarana ho an'ireo anao vaksiny ny antony mantsy a ao arianany fanaovana vaksiny dia tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamany ny tsirairay avy ka izay fisoratana anarana izay zany dia ho atomboka antsika manomboka amin'iny herinandro iny ary eo zany tsika dia ho an'ireo olona marefo a sy anao zany a ary ampahafantarina miandalana iny zany moa zany ny lamina sy ny drafitra zay arahantsika ny amin'izany ka raha izay moa zany ny rosontsika za zany dia te ilaza koa fa any amin'ny volana jolay any zany dia fa azo eritreretina zany fa efa tafiditra any amin'ny fanaovana vaksiny ny ankabeazan'ny olona rehetra atsika amin'izay fotoana zay fa mariana tsy antery fa tsitrapo
tsara moa ny mampafantatra mampatsiafa mbola misy 23,700 ankehitriny ny marary ny COVID-19 izay manaraka fitsaboana ka ny 23,700 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forum grave raha ny isa nivoaka omaly nahitana tranga vaovao misa 77,700 moa tamin'ireo fitiliana natao izay ny isa 78,000 raha ny tarehimarika avy amin'ny ministera ny fahasalamana hatramin'ny omaly ihany nisy marary 20,500 sitrana tamin'ny omaly ary nisy 10 hafa lavo ny valana aretina teto amin'ny faritra Analamanga ny 5 tamin'ireo olona namony an'ireo ny iray avy any amin'ny faritra Vakinakaratra ray avy Vakinakaratra Dianary Anosy roa kosa ireo namony any vokatry ny coronavirus tany amin'ny faritra Bongolava mbola teto Analamanga hatrany kosa ny 5,700 tamin'ireo tranga vaovao voatily ny isa 77,700 tany Bongolava ny tranga vaovao ny isa 70 aloatra Mangoro ny 20 ary tany amin'ny faritra Sofia ny 40 nahitana tranga vaovao 40 tany Atsimo Andrefana 20 tany Itasy 7 tany Diana 8 tany Atsimo Atsinanana 7 tany Orombe ary samy nahitana tranga 3 avy tany Menabe sy Anosy roa kosa ny hita tany amin'ny faritra Amoromany Mbola vaovao manodidina ny valana aretina COVID-19 hatrany. Efa ny ampolisanjato ndreo mpiasa ny fahasalamana na ny mpitsabo izany na ny paramed amin'izao fotoana izao no marary na efa narary ny coronavirus indrindra moa tato anatiny iray volana farany raha nitatitra nataon'ny syndikan'ny CFM. Tsy ampy arivo kosa nefa ny isan'ireo mpiasa ny fahasalamana tsara sitrapona ny olontanana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anampy ireo amperinasa hoiatrany ndre matora Albera Jersoa teo mikrony olorana efa.
Ny 20 avril teo no nifarana ny fandraisana ny anaran'ireo mpiasa ny fahasalamana tsara sitrapo nanolotana ny fanjakana iady amin'ny valanaretana coronavirus eto amintsika misy fiatraikany amin'ny tolotra omenareo marary ny tsy fampinisan'ireo mpiasa ny fahasalamana ankehitriny hoy ny sendikany paramed CFM Ezekilan'izay mbola zazavao tsy manana traikefa amin'ny asa ireo tsara sitrapo anampy ny mpiasa ny fahasalamana amin'izao ka ho mora foana ny azon'izy ireny ny aretina hoy andriamatora Albera Jersoa manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fampian ny fitaovana fiarovan-tena natokana ho azy ireo ny filohan'ny syndikan'ny paramed CFM raha Albera Jersoa.
Marary ny ankamaroan'ny mpiasa ny fahasalamana. Aparotana satria tena ny mpiasa afaka miasa ny valana aretina nefa eo anatin'ilay ivo ny tanteraka amin'izao fotoan'izao dia manasatra ny fitsaboana. Ny tokony ho jerena izany aloha voalohany indrindra dia hoe tokony homena vaksiny faran'izay nga anareo mpiasa ny fahasalamana ireo a mba hisorohana azy ambiny tsy mbola marary a na mba tsy hiverenany efa narary a ho verina marary. Dia faharoa mahakasika an'ireo hoe zandry a izay mbola atao hoe somary zazavao ihany amin'izao fotoan'izao a misy amin'izy ireo nefa velo taraina ty aminay aty fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy a araka ny zavatra nyresahana le asa mbola sasany efa miasa nefa tsy voasiny contrat ny fitaovam-piarovana tsy zarizary fa tsy araka ny hoe miakitra olona voan'ny coronavirus an'ilay izy a dia manaby ny any izy ireo satria ny fiofanana tsy ara-dalàna fa ohatra ny karazany fampafantarana fohifohy fotsiny a tsotsotra fotsiny an'ilay aretina dia mandeha miasa.
Izay moa izany nambarany CFM fa ho an'ireo miaramila mpitsabo io kosa izany hoe ireo mpitandro filaminana izay misehatra amin'ny lafin'ny fahasalamana dia misaona izy ireo ankehitriny. Ndaosan'ny fahafatesana omaly maraina rehefa tsy nahatohitra ny COVID-19 nahazo azy ny médecin commandant Rabe Christian tompona andraikitra ny CTC-19 any Antsiranana. Ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy moa dia nirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy ny fianakaviam-beny miaramila mpitsabo. Manoloana ny asa mafy sy ny azo lazaina hoe risika tsy maintsy atrehan'ireo mpitsabo ireo miaramila mpitsabo eto Madagasikara moa dia nanolotra fitaovana maro anamafisana izy ireo ny fiarovan-tenany miatrika izany ady amin'ny valana aretina izany ny fitondram-panjakana eto ny fanjakana eto mbahoakany chaîne tamin'ny alalan'ny masoivony eto amintsika ny Irina Rabodoary Velo.
Azo lazaina olo alarana amin'izao ady amin'ny fahavalo tsy tamaso izao dia ny COVID-19 izany ny tafika malagasy fa indrindra ireo miaramila mpisabo sy mpitsabo mpanampy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Sady eo ambavahadin'ny valana aretina mantsy izy ireo no ambavahadin'ny fahafatesana ihany koa ka noho izany indrindra zava-dehibe ny fahazoana fitaovana hanamafisana izy ireo ny fiarovan-tenany ahafahany miaro ny hafa sy mitsabo. Andriamatoa Jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena Rakotony Irina Richard.
Tsotra ny Republika Populaire de Chine ministère fiarovam-pirenena satria voavy nitolorana androany zany a ary vava zany masque jetable azo ale arizika ireny zany a 10,000 any a nahazo respirateur mobile ihany koa 20 nahazo masque d'oxygène zany a filazana azy moa zany hoe masque pour respirateur portable eo amin'ny 200 ao a dia nahazo machine oxygène ihany koa anakidimy a dia nahazo pitsopitso mikasika ambany machine oxygène reny a sy afakana termomètre frontal afakana fanana ihany koa zany a nahazo masika samihafa ihany koa ho an'ireo mpitsabo any amin'ny 2,000 mahery any a sy ireo atao isika hoe combinaison de protection na le hoe équipement de protection individuelle zany miaraka amin'ny solomasony zany mazava ho azy a zay a mba ho azo ampiasaina enenify ny hôpital miaramila soavinandrina ampiasaina enenify ny centre de traitement covid ampiasaina ihany koa any amin'ireo infirmerie militaire de garnison rehetra mparitaka eto Madagasikara ampiasaina ihany koa any amin'ny hôpital miaramila nantseranana any avaratra zany a iadina amin'ny COVID-19.
Ampiatra sazavetrany ho andreo izay tsy manaja ny fepetra fibona tanteraka amin'ny faran'ny herinandro izany hoe Rampitso Sabotsy sy Rafaka Ampitsolahady eto amin'ny faritra Analamanga ny mpitandro ny filaminana sokajiana ho fandika an-dalàna azo enjehina ara-pitsarana izay mihinia tsy manatanteraka izany antsakany sy andavany hoy ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra izay tompona andraikitry ny fandriam-pahalemana sy fahazaom-baovao eo anivon'ny zandarimariam-pirenena Ho an'ny zandarimaria manokana moa dia ampitomboina anisan'ireo zandary aparitaka eny an-kianja hanatanteraka ny fanaraha-maso izay fihiboana tanteraka Rampitso Sabotsy sy amin'ny alahady izay nirina Rabotoarivelo.
Ankoatra ny hetsika hifarimbona ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny Emonat amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao ho an'ny zandarimariam-pirenena manokana hanamafy ny fanaraha-maso ny eny ambanivohitra sy amin'ireo komina manodidina izy ireo hanamafy ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny fivezivezenana miditra na mivoaka ny faritra izany manampy fanazavana mikasika izay ary ny tompona andraikitry ny fandriam-pahalemana sy fahazom-baovao anivon'ny zandarimariam-pirenena jeneraly Ravoavy Zafisambatra
ny ato anatin'ny faritra dia isy ny fanaraha-maso amin'ny lalana rehetra ary ho izana zany ho etanina araka izany ny any amin'ny lalankely na any amin'ny fokotany samihafa mba handray anjara fampiambina satria ny rehetra miara-mientana ary manatanteraka izany toromarika ny atao hoe fiobohana zany no afahantsika zany a voalohany a miaro tena ary indrindra afahantsika ihany koa zany a miaro ny hafa mba tsy partahany ity valana aretina ity araka ny voalaza teo dia hitombo ireo zandary izay a anatanteraka ny fanaraha-maso ny fampiarana izany fiobohana izany amin'ny endrika manahoana moa izany tsy maintsy hosakanana ary raha sendra misy a ireo zay manao fanahiniana tsy manana ireo taratasy na tsy ao anatin'ireo sokajy nasa na sokajin'olona izay afaka mivezivezy dia tsy maintsy isy avy atrany zany ho raisina ny fepetra amin'ny fanasaziana satria fitsipika mipetraka izany na toy ny antsoina hoe lalàna velona ny tsy fahazoana mivezivezy noho izany ny fandika an-dalàna dia mifanandrify amin'izany avy atrany ny fanaovana ny antoto taratasy fanolorana an'ireo olona ireo zany eo anatrea ny fitsarana satria mandika ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay mbola manatanteraka ny zavatra mifanohitra amin'ireo lalàna ireo noho izany dia iverina fefa maro ny fiomanana efa nataony tsirairay a vonina amin'izany fiobohana izany satria fipetra takiana izany tsy fiangaviana akory satria ny lalàna no mametraka izany ny fitsipika izay tsy maintsy hoarahana koa raha mbola tsy tara mbola misy afaka miomana ary ny efa vonina rahateo moa efa niomana isaorana sahady satria iverina fa efa naharitra herinandro sahady izay efa nampahafantarina izany fipetra izany fa miboka izany ny eto Analamanga ny andron'ny Sabotsy sy ny alahady
fa mandidina ny resaka ady amin'ity valana aretina ity hatrany dia rano fisotro madio ray etsy tavoangy no natolotry ny orinasa Sitara ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana tena ilain'ny rehetra tokoa manko ny rano fisotro madio sy idiovana manoloana izao valana aretina misy ankehitriny izao isan'ny tena miatrika voalohany sy manao ny antsy ho zavatra amin'izao ady ombonana izao moa ny mpiasan'ny fahasalamana ka nahatonga ny orinasa Sitara anohana azy ireo natolotra nisy olotena ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny herinandro ity ary ny andehan'ny voalohany tamin'izany rano fisotro madio roa alina tavoangy no tsinjaraina avy hatrany ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ny hôpitaly izany ho an'ireo miasa eny amin'ny CTC sy ireo hôtely mandray ireo marary ny COVID-19 ihany koa toy ny asa sosialy izay efa nataon'ny Sitara nanomboka tamin'ny fiandohan'ny ady amin'ity valana aretina ity izao antsika izao hoy ny tompona andraikitra Ramatoa Eno eo anivon'ny orinasa
Malohan'ny fianakaviana valana aretina coronavirus izay fantatrintsika fa miparitaka amin'izao fotoana izao ary amaliana ihany koa ny antso avy nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana dia faly izahay eto amin'ny orinasa Sitara mandray andraikitra mame fanomezana fanampiana ho an'ireo dokotera sy mpiasan'ny fahasalamana maro izay isan'andro miady amin'io valana aretina io eny amin'ireny hôpitaly sy CTC manerana ny Analamanga sy manerana ny Nosy ireny ao anatin'izay fifanomezan-tanana manoloana ny ady mavesatra amin'ity valana aretina ity ho anomezan'ny Sitara ray etsy tavoangy na rano fisotro kristalina ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny Nosy izao fanampiana izao dia toy n'ireo efa ny fanomezan-tanana miaraka tamin'ny fanjakana malagasy nanomboka tamin'ny fetom-boanjy valana aretina ity tamin'ny taona lasa ary mbola isy ihany koa fiaraha-miasa ho avy ahafahana izany mbola manampy hatrany ireo izay tena mila izany isan'andro ao anatin'ity ady mavesatra izay mbola ataontsika ity
Raha ny zava-misy any amin'ny faritra moa dia ny aina ny fahazotoany ny mponina any amin'ny faritra Itasy izay fahazotoany izy ireo manantona hôpitaly noho ny tahotra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay nitatitry ny mpitsabo tany an-toerana. Tsy tonga anjatony maro toy ny tahaka izao anefa ny maty raha mamonjy toeram-pitsaboana ara-potoana ireo marary ny coronavirus hoy kosa ny filohan'ny antenimeran-doholona. Nitsidika ny faritra Itasy andria matoerimanana Razafy Mahefa Omaly ka tonga nampahery ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo marary tao amin'ny hôpitaly CHRR Miarinarivo sy ny HRD Soavinandriana. Fotoana koa nijereny ny olana sedrain'ireo toeram-pitsaboana lehibe ireo ankoatra ny fitondrana tolo-tanana ho an'ireo marary izay manaraka fitsaboana. Namerimberina moa ny filohan'ny antenimeran-doholona ny amin'ny tokony hamonjena toeram-pitsaboana raha misy trangana aretina. Andriamatoa Zafy Mahefa Herimanana.
Ny fepetra moa dia tena tokony hanafisina satria araka ny voalazan'ny mpitsabo zao dia azo-tsaboana ary mora-tsaboana ilay coronavirus raha tonga ara-potoana aty amin'ny hôpitaly ilay olona. Saingy ilay olona efa marary elabe avy any dia indraindray aza moa adiny iray izy dia efa maty tonga eto izany efa tena forme très grave zany. Fiarametana moa izy ity isika dia tsy tokony ho tonga amin'izao hoe fa manjatony izao maty eto Madagasikara raha mamonjy toeram-pitsaboana aingana. Dia tena mafisina indroa intelo iny efatra aminarivo mihitsy raha azo atao mba mamonjera vao mba hita ry soritra retina amin'ny tena dia mamonje hôpitaly fa misy ny fanafody rehetra hitsabonany amin'ny hôpitaly fa tsy andrasana isan'izao ohatrany hoe fahafatesana maro zao dia tsy zavatra tsy tokony hitranga mihitsy zao eto amin'ny firenentsika zany dia mba irina zany fa dia mampahery indrindra. Ny azo lazaina hoe ny ray aman-dreny mpiany kômunina sy ny vondrom-bahoaka pary zao ohatranay ny eo anivon'ny sena zany dia manao an'izay asa fampaherezan'izay ary mijery hoe inona ny tsampy atony toeram-pitsaboana lehibe de hojarena akaiky ary atao amin'ny fomba faran'izay aingana fampandehanana ny ohatra ny groupy ka misy problema fahatapahan-jiro de tsy maintsy ny groupy miasa efa fotoana vitsivitsy ihany natongava teo fa mbola tsy mandeha.
Fa na eo aza izay firongatry ny coronavirus eto amintsika izay dia azo lazaina mbola azo fehezina izany ho an'ny faritra Itasy zanatra ny tontanisa nomeny tompona andraikitry ny areti mifindra any antoerana. Fa any amin'ny faritra trany any amin'ny distrika ny Betafo kosa dia misetra olana amin'ny tsy fahalalan'ny olona ny vaovao momba ny COVID-19 fa ireo mpanentana amin'ny ady atao amin'ny valana aretina any Betafo. Mirotsaka an-tsehatra manazava ny momba ny COVID-19 fa sy ny fiarovan-tena ny solombafam-bahoaka voafidy any antoerana raha ny vaovao nalefa ny Jean-Louis Rakotoarsoa.
Manoloana ny firongatry ny valana aretina coronavirus amin'izao fotoana izao dia totoafy ny fanentanana nentin'ny solombavim-bahoakan'i Madagasikara voafidy eto amin'ny distrika amin'ny Betafo sy ny mpiasan'ny fahasalamana ny amin'ny tokony anarahan'ny mponina ny fanajana ny fepetra rehetra mba tsy hazonany sy tsy hipartahany ity valana aretina ity. Efa maro ireo marary sy lavin'ity valana aretina ity raha ny aty amin'ny faritra Vakinakaratra hatramin'ny isian'ny coronavirus. Antony nanapahan'ny mpisehatra amin'ny tontolo fahasalamana hevitra niaraka tamin'ny solombavim-bahoakan'ny distrika amin'ny Betafo ny hampahafantatra ny tahan'izay fisiany etana izay ny doktera fiarovana Lovanirina Celestin solombavam-bahoakan'ny Betafo no mitondra ny fanazavana.
Tena aingam-pifindra tokoa ty coronavirus ity ary tsy somongasomonga fa tena miparitaka sy mianaka maneraka ny Madagasikara. Raha mikasika antsika Vakinakaratra manokana, raha totaly zany ny antsika Vakinakaratra ny olona mihiboka hatramin'izay dia 8,700 ny tranga mampiahy dia 2,700 ny mitondra ny tsimokaretina zany teto amin'ny faritra Vakinakaratra zany hoe PCR positive dia 5,500 ny sitrana 3,800 ary ny olona namony ainy lavony ity otrikaretina ity teto amin'ny faritra Vakinakara dia 2,200.
Fa mbola maro ny olona manontany rehefa tonga ao amin'ny hôpitaly eto Betafo ny fahamarina ny fisian'ity aretiny ity na tsy arak'izay tondrany docteur Landinirina Alphonsine La Laurence azy izao.
Hatramin'izao aloha dia mbola misy olona manontany ihany hoe tena misy ve ity korona ity. Tamin'ny herinandro lasa iny enina zany ny olona manaraka traitement zany hoe vao maro ny PCR positif teto Betafo. Ny zavatra misy nefany de be dia be ireo olona mampiseho soritra retina zany hoe mampiahy zany.
Jean-Louis Rakotoarsoa de zarazao Betafo ho an'ny radio Dombosko.
Fa asa raha fantatrao fa misy fiatoana ny fisefon'ny zanak'olombelona mandritra ny toromasony amin'ny alina. Arakaraka ny toe-batan'ilay olona nefa izay fiatoana izay misy maharitra segondra maromaro ka lasa olana amin'ny toe-pahasalamana izany. Tanterahana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny ary ny fioanana izay raha natraika efa momba izany momba izany ataon'ny fikambanana ezaka Madagasikara kongresy izay tanterahana amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia ny fifandraisan-davitra. Araka ny vaovao nalefa ny Saolina Saolina Irina avy amin'ny radio Tsira amin'ny Fianarantsoa.
Toetena iray anisany mampijaly ny olona tratran'izany ny syndrome d'apnée du sommeil, izany hoe fijanona ny fisefoana tampoka ao anatin'ny sekondra maromaro mandritra ny torimaso. Mety miverimberina matetika io fiatoana fisefoana io mandritra ny alina iray, ary tsy maintsy taitra amin'ny torimaso ny hatrany ilay olona vao tafaverina amin'ny fisefoana ara-dalàna indray. Misy fiatraikany amin'ny fahasalamana izany, indrindra raha maharitra eo amin'ny 10 secondra na mahery ny fiatoan'ny fisefoana. Ny 8 amin'ny olona 10 manana io toetena io anefa matetika tsy mahalala hoe tratran'izany apnée du sommeil izany. Izany no nahatonga ny association ezaka Madagasikara nanapa-kevitra hizara-traikefa efa sy fahalalana momba ity aretin'ny torimaso ity amin'ireo mpitsabo sy farmasianina ary ireo mpiasan'ny fahasalamana aty amin'ny ilany atsemon'ny nosy mba hahafahan'izy ireo manentana sy mandray an-tanana ireo olona hiaran'izany. Ny association ezaka Madagasikara izay ivondronany ny mpitsabo malagasy sy farmasianina malagasy monina sy miasa any France. Miara-miasa amin'ity fikambanana ity ny fikambanana CEDI eto Fianarantsoa. Madame Andrea Martina Vatosoa, tompon'andraikitra iray ao amin'ny CEDI no manasava.
Resahana manokana ny resaka sommeil na ny torimaso satria ny association ezaka Madagasikara izay fikambanan'ireo mpitsabo farmasianina manam-pahaizana manokana mikasika ny fikaroana, izany hoe any amin'ireny laboratoara ireny izay malagasy famonina sy miasa any Frantsa no tompo-kevitra amin'ny fizarana traikefa fizarana fahaizana sy fahalalana amin'ny mpitsabo eto amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. De Fianarantsoa Stuliara zany manodidina ity syndrome d'apnée du sommeil ity.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia ho tanterahana amin'ny andavanandro ny fifaninanam-pirenena top 20 noho ny fisian'ny fihibona sabotsy alahady eto Analamanga raha ny fanazavan'ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava. Tsy maintsy atao hoe ny filohan'ny federasiona io fifaninanam-pirenena io mba ahafahana manomana ireo ekipa pirenena ka ho tanterahana tsy atrehan'ny mpijery zany ireo lalao rehetra mba ho fampiarana fepetra fiarovana ara-pahasalamana. Mba ho fanomezana fahafampon'ny mpankafy baolina lavalava nefa dia efa eo andalam-piresahana amin'ireo orinasa mpampita mivantana lalao ny federasiona. Tsy aivina ihany fa ekipa pirenena efatra no manomantena amin'ny lalao iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao, dia ny maki zoky sy zandrina eo amin'ny sokajy lehilahy ary ny maki 15 sy 7 ho an'ny vehivavy. Ny filohan'ny malagasy rugby Rakoto Malala Marcel.
Tsy mampaninona anay ho ataona andavanandro ilay izy raha ohatra ka hoe sabotsy alahady ihany fa wiklo izy amin'izay, zany hoe tena tsisy mpijery mihitsy zany. Mbola eo amin'ny mpandaminana izay miaraka amin'ny zareo amin'ny live sport sy Star Times zany. Ny championnat moa mandeha ihany fa ny tena zava-dehibe amin'iny dia mba hananan'ilay ankizy formana compétition, zany hoe ny ankizy ao anatin'ny maki de Madagasikara zay milalao zany misy matsa sparina foana isaky ny misy journeana matsa zany zay atao championnat io. Amonjy ny kilebandreo fa alamina iarak'izay zany le izy hoe raha ohatra ka manao le akizy any klebany de tsy mampaninona manao compétition any klebany izy fa maki mandeha foana zany le compétition mihitsy zany zavatra ilainay mba ampiverina ny forma fizika sy ny contact ny mpilalao. Formule tsy miova fa zavatra mariako etoana fotsiny zany hoe tsy maintsy kompletena satria efa zay ny décision ndraisina fainy isan'ny mandray anjara amin'ilay championnat zany ao anatin'ny fédéral.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Tanterahana anio any Jamena ny fandevenana ny filoha-tsadiana Idriss Déby teano hiatrany amin'ny mpisilanja sy ny mahaiza azy ity filoana moinainy ity ny antoko UMPS izay nisy azy na dia tsy hoe intsony azy izy. Ny vorona andinika ny hafahana manao izany moa maly ireo mpikambana anatin'ny antoko fivoriana voalohany taorinina faty ny filoha Idriss Déby. Voaresaka tao anatin'izany ihany koa nisy ny fiombonan'ny mpikambana hatrany eo anivon'ny sehatra nasionaly, izany hoe any Tsiada iray manontolo, ny momba ny demokrasia, ny fiarovana ny olom-pirenena any an-toerana. Marina fa antoko politika hatrany amin'ny 15% any Tsiada no miara-miasa akaiky amin'ny UMPS. Nisongadana ihany koa moa ny antso nataon'ny antoko UMPS anohanana ny filan-kevitra ara-miaramila momba ny tetezamita ho an'ny mpanohitra nefa dia tena fanonganam-panjakana no nisy tany Tsiada. Nanao fanekena ny ampianatra any amin'ny 50% ny entona manimba ny tontolo iainana na ny gazy gaz à effet de serre en États-Unis, atramin'ny 30 sy 2 arivo, ny mpitondra any toerana izay no isanambaran'ny filoha amerikana Joe Biden, nandritra ny konferansa iraisam-pirenena momba ny toetr'andro, omalimo no nanatanterahana ny andro voalohany, amin'ity fivoriana tampony eran-tany momba ny toetr'andro ity izay mbola itohiana io ary karakarainy any États-Unis, ireo filoham-panjakana maro hafa kosa toa ny Canada sy Japon, Brésil ohatra dia samy nilaza tanjona hafa, ahafahana mametra ny fitombon'ny fiafanan'ny tany. Farany dia nanokatra fanadidiana sy fitarana ny anivon'ny fitsarana noho nataon'ny laboratoire AstraZeneca ny vondrona eropeana. Meloen'izy ireo manko ity laboratoire anglo-suédois ity, ho tsina totosa araka ny tokony ho izy ny famandriana nataon'izy ireo. Ny ministra fahasalamana frantsay Olivier Véran kosa moa eo ankilan'izany rehetra izany dia nilaza fa afaka hanao vaksiny vokarin'ny Johnson & Johnson indray manomboka rahampitsosabotsy ireo frantsay mahery ny 550 taona. Ny an'ny vaovao teto amin'ny RDB tamin'izao maraina izao amin'ny sivora hatrany ny fotoanantsika manaraka.